بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام محترم تماشاچılar، هر وقتınız خير olsun. Fik saati verilişinde sizin suallarınız cevaplanır. Ümidvarıq inşallah bu sizin suallarınızın nəticəsində və bizim verdiyimiz cavablardan xalqımız inşallah səmərəli istifadə etsin və Allah təbarək və təalanın razılığına səbəb olsun. Sual verirlər, mənim xums ilim noyabrın 1-i olub, amma mən həmin tarixdə səfərdə olmuşam və vətənə ayın 7-si qayıtmışam. Və noyabrın 1-də, yəni xums ilim vaxtı nə qədər cibimdə pul olduğunu da bilməmişəm, hazırda mənim vəzifəm nədir? Siz hazırdakı pullarınızı hesablayın və xumsunu verin və təqribi olaraq bir baxış keçirdin ondan qabaqçı yerdə qalan pullara ki, nə qədər əlavə ola bilər ki, bu bir həftə ərzində xərcləmisiniz. Bir həftə ərzində xərclədiyiniz pulun yəqin etdiyiniz qədərində versəyiniz kifayət edər. Belə ki, məsələn, təsəvvür edin ki, 1000 manat hazırda xərcləmisiniz bir həftədə, ya 900 manat xərcləmisiniz, ya 800 manat xərcləmisiniz, aralarında tərdiddəsiniz. Yəqin etdiyiniz qədər versəniz, yəqin etdiyiniz qədərin xumusunu versəniz kifayət edər. Növbəti sual belədir. Salamun aleykum, aleykum salam. Mən bir ev almışam, yarı pulun vermişəm, yarısı isə yavaş-yavaş yığıb verirəm. Mən indi o evin pulun ödəmək üçün pul yığmışam. Bilmək istəyirəm, o pula xumus gəlirmi? Əgər bəli, o belədirsə, baxın, evin pulunu yığmışsınız və bir il üzərindən keçibsə, şübhəsiz buna xumus gəlir. Amma xeyr, siz istəyirsiniz ki, elə bu sual verənin sualına gələk. Noyabrın 1-də sizin xumus ilinizdir və sentyabrın 1-də sizin əlinizə pul gəlib, dekabrın 1-də istəyirsiniz pulu verəsiniz. Yəni, pulu vermək qanunu belədir. Orada bir ay yubadırsınız, amma iki ay yubadırsınız və bir ay pulu vermək vaxtı gəlmədən öncə xumus ili gəlir. Buna xumus yoxdur, onu saxlayın bir ay əlavə, baxmayaraq ki, xumus iliniz gəlib, siz edə bilərsiniz onun evin puluna hesablayasınız, bunun işğalı yoxdur. O zaman xumus yoxdur. Növbəti sual belədir, kompüterdə qumar oynamaq olarmı? Xeyr, qumar mütləq şəkildə haramdır. İstər qumar alətləri ilə olsun, istər qeyri-qumar alətləri ilə olsun, istər həqiqi şəkildə olsun, istər məcazi şəkildə və kompüter şəkilində olsun, bu iş haramdır və olmaz. Hətta buyururlar ki, qumar alətləri də kompüterdə olsa, pulsuz və uduşsuz oynamağın da işğalı var, belə də buyururlar. Salam, xanımlar 55 yaşından sonra iddə gözləməkləri vacibdirmi? Cavab budur ki, Seyyid və Haşimi olan xanımlar, belə deyək, Seyyid olan xanımlar, 60 yaşdan sonra iddə gözləməkləri vacib deyil. Qeyri-seyyid olan xanımlar 50 yaşdan sonra iddələri yoxdur. Vacib deyil deyəndə, yəni iddələri yoxdur. Onlara iddə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Və seyyidlərdə 60 yaş və qeyri-seyyidlərdə 50 yaş. Bir ər arvad ayrılıblar və xanım ərinə deyir, talaqımı ver. Kişi də deyir, vermirəm. Buna oxşar suallar çox gəlir, təəssüflər olsun. Və bunlar ayrılır, sonra qadın... Bəli. Kişi bunun talaqını vermir. Bu barədə dedi ki, bu hakimi şərə müraciət etməlidir və öz talaqını, məsələsini onunla araya qoymalıdır ki, bu barədə biz dəfələrlə cavab vermişik. Artıq bunu genişli cavab vermirəm. Salamun aleykum, aleykumussalam. Müsəlman bir kafirlə evlənə bilərmi? Müəyyən bir müçtəhidin nəzərin yazıblar, amma fərqi yoxdur müçtəhidlər arasında. Xanım nə əbədi, nə müvəqqəti kafirə ərə gedə bilməz müsəlman xanım. Amma müsəlman kişi müvəqqəti olaraq qeyri-müsəlman xanımla, ki, əgər müşrik deyilsə, əhl-i kitabdırsa, evlənə bilər müvəqqəti olaraq, əbədi olaraq evlənə bilməz. Yəni, kişi də, müsəlman kişi də daimi əqd oxuya bilməz qeyri-müsəlman qadınla. Qadının məzar daşı üstünə onun şəklini vurmaq icazəlidirmi? Bu, özü-özlüyündə bunun əslində işğalı yoxdur. Bu şərtlə ki, çılpaq olmasın, saçı açıq olmasın, başı açıq olmasın, amma hər halda məsləhətli deyil, olmasa daha yaxşıdır. Növbəti sual, peşəsi sürücülük olan biri başqa ölkəyə başqa bir məqsədlə gedirsə, namazları yenə tam olur ya qəsr qılmalıdır? Bu maraqlı məsələdir və geniş izahı da var, amma bir qədər izah verim ki, suallarımız çoxdur. Peşəsi sürücü olan şəxs, yəni bunun qazancı və işi sürücülükdür. Yəni sürücülüklə pul qazanır, avtobus şoförüdür, taksi şoförü, taksi sürücüsüdür, avtobus sürücüsüdür. Bu şəxs əgər işi ilə əlaqədar, yəni sürücülüklə əlaqədar, hara gedərsə namazı tamamdır. Yəni istər həmişəki istiqamətinə getsin, istər başqa bir istiqamətə getsin. İstər öz vətənində avtobus sürücüsü idi, bu dəfə Kərbəlaya dəvət etdilər, Məşədə dəvət etdilər, fərq etmir. Xarici ölkəyə dəvət etdilər. Nə ilə əlaqədar gedir? Sürücülüklə əlaqədar. Tamamdır, fərq etmir, hökmü həmin hökmdür. Həmçinin işi sürücülükdür, bu dəfə həmin yeri, yaxud başqa bir istiqamətə qazanc üçün gedir, amma başqa növ işlə əlaqədar. Təsəvvür edin, ticarət üçün gedir. Həmişə sürücülük üçün gedirdi, bu dəfə ticarət üçün gedir, amma ticarət də bunun işidir. İşğalı yoxdur, burada namazı tamamdır. Amma işi sürücülükdür. Həmin şəhərə və yaxud başqa bir şəhərə, həmin ölkəyə və yaxud başqa bir ölkəyə turist kimi gedibdir. Yəni işindən xaric bir şey üçün gedibdir. Belə olan halda bu şəxsin namazı nədir? Namazı qəsrdir. Artıq bu şəxs orada müsafir sayılmır. Əlbəttə dediyim kimi burada çox söhbət etmək də mümkündür. Növbəti sual belədir. Biri tezliklə xumus vermək istəyir, amma heç xumus verməyib. İndi bu adam keçmiş illərin xumusunu necə hesablasın və necə versin? Bu şəxs, çünki keçmişdə də yəqini var bəzən ki, boynuna xumus gəlibdir. Daha yaxşıdır ki, müraciət etsin müctəhidlərin idarələrindən birinə, ya onun nümayəndələrinin idarələrindən birinə və bütün sərmayələrini, işini və qabaqçı işlərini onunla araya qoyur və söhbət edir, məlumat verir və bu məlumatın nəticəsində mövcud sərmayə hesablanır. O sərmayənin beşdə biri verilir müctəhidə və keçmiş boynunuza gələn xumus da təqribi olaraq hesablanır və sülh edilir. Onun müqabilində, yəni bir qədər alır və qalanlarını müctəhidin ixtiyarı var ki, sizə halal etsin. Belə ki, əgər çoxdursa siz halal edin, azdırsa o halal edir. Bu yolla həmin vaxtda sizin xumus ilniz təyin edilir. Sidiyin saxlaya bilməyən bir şəxs namazlarını necə qılsın? Bunun cavabı belədir ki, əgər bu şəxs bir namaz qədərində də sidiyini saxlaya bilmir. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Buna deyirlər səlisul baul. Bir namaz qədərində əgər saxlaya bilirsə, bir namaz qədərində heç həmin vaxtı namazı qılacaqdır. Ola bilsin ki, məsələn, deyək ki, zöhr vaxtları saxlaya bilmir, amma zöhrlə əsrin arasında halı belə olur ki, bu işi görə bilir və yaxud axır vaxtlarda belə olur ki, 4-5 dəqiqə özünü saxlaya bilir və namazını qıla bilir. Vacibdir həmin vaxtda paçlasın, özünü dəstəmaz alsın, namaz qılsın. Amma xeyir edə bilmirsə, hər namazı bir dəstəmazla qılacaqdır. Hər namaz üçün bir dəstəmaz alacaqdır və namazını qılacaqdır. Əgər namazın arasında bu sidik Gəldikdə namazın arasında paçlanıb və yenidən dəstəmaz ala bilmirsə ki, təbii ki, bu qeydi vursalar da bu reallıqla bəzən uyğun olmur. Bəs nəticədə hər namaz üçün bir dəstəmaz alıb namazını qıla bilər. Növbəti sual. Mən çoxdandır işləmirəm. İndi mənə şərab evində iş deyiblər. Satıcı mən orada işləyə bilərəmmi? Xeyr, işləyə bilməzsiniz. Əlbəttə bunun sualından təəccüb etmək üçün ki, bu yazıb ki, mən çoxdan da işləmirəm. Yəni vəziyyəti pisdir. Təəssüflər olsun ki, Allah təbarək və təala inşallah hamıya kömək olsun, xüsusilə cavanlarımıza ki, iş çətinlikləri, iş problemləri vardır. Ona görə də bunu yazıb ki, yəni artıq mənə indi fürsət düşüb ki, bir qədər pul qazanım. Xeyr, bu iş sizə caiz deyil və belə bir yerdən gələn gəlir həm haramdır, həm bərəkəti yoxdur. İnşallah Allah təbarək və təala sizə və bütün işi olmayanlara öz şəninizə, həddinizə uyğun ləyaqətli iş nəsib etsin. Salam, xahiş edirik deyərdiniz, vəhşət namazı nə vaxt və necə qılınır? Vəhşət namazı insan dünyadan getdikdən sonra qəbrə qoyulduğu günün gecəsi. Yəni bu gün qəbrə qoyulur, növbəti günün gecəsi. Yəni qəbrə qoyuldu gündüzsə, həmin gecə və yaxud gecə qəbrə qoyulubdursa, yenə də həmin gecə vəhşət namazı qılınır. Vəhşət namazı müstəhəbdir ki, Məğrib və İşa namazından sonra qılınsın. Amma qabaq da qılına bilər. Müstəhəbdir gecənin əvvəlində qılınsın, amma gecənin sonunda da qılına bilər. Amma necə qılınır daha deyəsən bəli sualda var idi. Necə qılınır? Birinci iki rəkətdən ibarətdir. Birinci rəkətdən bir həmd və ayətəl kürsü oxunur. Ayətəl kürsü burada 3 ayənin 3-ü də oxunur. Nəinki birinci ayə ki, bəziləri burada ayətəl kürsü bir ayədir. Hətta ayətəl kürsü bir ayədə olsa belə burada ayətəl kürsünün 3-ü də oxunur. Yəni bu məşhur nəzər olan ayətəl kürsü burada oxunur. 3 ayənin 3-ü də. İkinci rəkətdə isə həmddən sonra 10 İnna Ənzəlna surəsi, yəni Qədr surəsi oxunur. Rüku və səcdələrdən sonra təşəhhüd və salam deyilir. Və sonra bir salavat zikr edilir. Allahumma salli ala Muhammed və Muhammed və bu zikr deyilir. Və bəəd thavabaha ilə qəbri filan bin filan ilə qəbri filan binti filan. Yəni salavatdan sonra ilahi bunun savabını göndər filan kəs oğlunun və yaxud filan kəs qızının qəbrinə ki, orada siz adı və atasının adını deyirsiniz. Bu vəhşət namazının qılınma qaydası idi. Həkim mənə deyib gərək hicabını açasan. Bəli, mən də çox xəstəyəm, həm zobum var, həm də başqa xəstəliyim var. Bu halda hicabı aça bilərəm? Xeyr. Hicabı bu halda aça bilməzsiniz. Edə bilərsiniz hicabınızı dəyişəsiniz. Bir qədər məsələn ürək sıxıcı olmayan və münasib rənglərdən istifadə edən və sizin əziyyətinizi artırmayan hicablardan istifadə edəsiniz. Mənim xums ilim yanvarım biridir. Xums ili gəlib çatanda mən həm borca pul vermişəm, həm də kimsəyə borcluyam. Bu halda mən kimsəyə borc pul alıb xumsu çıxara bilərəmmi? Sonra pulumu alıb borcumu qaytararam. Hal-hazırda sizin heç bir vəzifəniz yoxdur ki, həmin vaxtda əgər pulunuz yoxdursa, lazım deyil ki, siz pul alıb xumsu verəsiniz. Əlbəttə və əlbəttə o borcu ala borc vermisiniz, borc vermisiniz. O borcu alabilirsinizsə, borcu alabilirsinizsə, o zaman bəli. Amma almırsınız. Borcun vaxtı çatıbdır. Amma almırsınız, ala da bilərsiniz. Bu zaman vacibdir onun xumusunu verəsiniz. Belə yerdə əgər pulunuz əlinizdə yoxdursa, başqasından borc alıb pulu xumusunu verə bilərsiniz. Əks halda xeyr, hələ borc vermişəm, borcun da vaxtı gəlib çatmayıbdır və əlinizdə də heç bir pul yoxdur, heç bir vəzifəniz yoxdur. Hətta əlinizdə pul da olsa belə və başqasına borc vermişsiniz, lazım deyil o borcun da hələ vaxtı var, lazım deyil ki, o borcun xumusunu bu puldan verəsiniz. Əlbəttə, başqasına borclusunuz. O baxımdan baxmayaraq ki, bu pulu hani borclusunuz, pulu nə qədər ki ona verməyibsiniz, bu pulun özünə xumus gəlir. Amma dediyim kimi, borca verdiyiniz pulun xumusunu bundan çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Bununla da verilişimiz sona yetdi. İnşallah növbəti verilişlərdə sizin növbəti suallarınızı cavablandıracağıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.